Pere, o emisiune de Adrian Andrei.
Bună ziua, doamnelor și domnilor! Am plăcerea din nou să vă salut și în această ocazie aș dori tare mult ca să aduc în atenția dumneavoastră această emisiune care face bine sufletului nostru. Este o emisiune religioasă în care vom încerca, pornind de la Cuvântul lui Dumnezeu, să extragem acele învățături necesare pentru transformarea noastră. De ce nu? Cuvântul lui Dumnezeu este acel cuvânt care poate să producă o schimbare semnificativă în viața noastră. Putem să fim alți oameni prin intermediul Bibliei, de aceea în această ocazie vom încerca să surprindem acele elemente necesare pentru transformarea caracterului nostru. Fiind o emisiune religioasă pentru perioada următoare, o perioadă de timp nedeterminată, voi încerca să extrag din Sfânta Scriptură exemplul acelor personaje care au să ne transmită un lucru pentru noi și pentru spiritualitatea noastră. Vom încerca să analizăm câteva personaje din Sfânta Scriptură, fie ele principale, fie secundare. În dreptul unora se transmite o învățătură mai puternică, sunt mai multe repere pe care Sfânta Scriptură ni le oferă. În dreptul altora sunt cuvinte mai puține, dar cu siguranță, dacă facem o analiză a acestora, cu siguranță că vom avea multe lucruri de învățat. De aceea, într-un mod aleatoriu, voi lua din Sfânta Scriptură unele personaje și le vom analiza în dezbatere noastră în cadrul emisiunii Repere. Pentru ocazia de față m-am gândit să îl iau în analiză pe Caleb și m-am gândit să transmit cumva și un titlu acestei emisiuni referindu-mă strict la omul Caleb. Am zis, omul din spatele cortinei poate să fie Caleb. Omul care nu este în prim plan, dar atunci când nevoia o cere, este omul care devine un lider. Este omul care poate să aibă un cuvânt puternic de spus către popor. De aceea vom analiza personajul acesta biblic și vom încerca să descoperim care sunt acele repere potrivite pentru viața noastră în urma acestei analize. Invitatul meu de astăzi, care va răspunde la aceste întrebări și de asemenea care va detalia multe aspecte cu privire la viața lui Caleb, este domnul pastor Daniel Nițulescu. Bine ați revenit!
Bine v-am găsit!
Haideți pentru bun început să încercăm să descoperim cine este, în linii mari, cine este și ce putem spune despre Caleb, care sunt acele trăsături importante din caracterul lui, care îl face totuși un om influent, un om puternic, care are un cuvânt de spus în dreptul poporului.
Caleb este un urmaș al seminției lui Iuda, un fiu al lui Iuda, fiul lui Efune, după cum spune Numeri 13 cu versetul 8, un exponent de seamă, un lider de seamă al seminței lui Iuda, care este de altfel ales să participe la iscodirea țării Canaanului împreună cu celelalte 11 iscoade.
Elementul acesta este unul foarte important și anume, ați menționat că el este un lider, este un conducător, are un cuvânt de spus, participă chiar ca iscoadă importantă în cercetarea țării Canaanului. Haideți să privim asupra acestui personaj biblic și să încercăm să răspundem, poate tot în scurt, este el un om important sau este un personaj principal în Sfânta Scriptură, în relatarea Scripturii, sau îl putem pune, îl putem plasa în zona secundară în ceea ce privește personalitățile biblice?
Da, în ce privește descrierea lui în cartea Numeri, el este în evidență când, după ce se întorc din țara Canaanului scoadele, el ia partea pozitivă a credinței și a intrat în Canaan prin credință, alături de Iosua, spre subire de celelalte 10 scoade care privesc întunecat tot acest tablou. Nu știu dacă ar putea fi un personaj secundar, poate ar fi secundar raportat la Iosua, de exemplu, care al minte devine lider al Israelului. Sigur, în întreaga imagine a Bibliei, nu este un personaj foarte proeminent, dar este un personaj zugrăvit în culori foarte pozitive, calde.
Avea un cuvânt de spus din moment ce a fost trimis în cercetarea țării Canaanului. Reprezenta o anumită seminție, era cumva răspunzător pentru acea seminție sau față de acea seminție.
Da, da, era, oricum, era un lider, un lider ales de ei, ales de Domnul, și s-a dovedit a fi un lider nu doar pentru că oamenii l-au propus, ci pentru că Domnul confirmă până la capătul vieții sale.
Deci vorbim nu neapărat de un personaj principal, ci vorbim de un personaj cu trăsături pozitive în caracterul său. Și spuneați faptul că în Numeri, capitolul 13-14, acolo este el în evidență prin aceste trăsături. Vom analiza cât se poate de mult acest aspect, pentru că este, dacă vreți, punctul culminant din viața lui Caleb, aceste cuvinte pe care le adresează el către popor, acel îndemn și, dacă vreți, acel idealism al credinței. Haideți să privim asupra lui Caleb, ca și conducător, pentru că spuneam mai devreme în introducerea emisiunii de astăzi faptul că analizăm aceste personaje biblice și încercăm să vedem care sunt reperele pe care Sfânta Scriptură ni le transmite prin intermediul lor nouă, celor care trăim astăzi. Caleb ca și conducător. Ce-l face pe Caleb un adevărat lider? Care sunt acele elemente importante care ies în evidență și care sunt cumva o lecție pentru noi care trăim astăzi?
Un lider înseamnă să ai viziune, nu doar vedere. Un lider înseamnă să vorbești cu sens, nu să folosești o felul de sinusoidală fără rost, fără coerență, să vorbești mult, să nu spui nimic. Un lider înseamnă, în primul rând, să ai caracter. Vorbim de lideri creștini, vorbim de leadership-ul creștin, înseamnă să fii călăuzit de Duhul lui Dumnezeu. Viața lui Caleb se înscrie în acest parcurs al leadership-ului creștin. Un lider înseamnă să ai cuvânt de spus și atunci când există miza conformării, când ceilalți gândesc diferit de tine. Majoritatea oamenilor care se închipuie lideri nu au această, nu că n-ar putea să aibă această trăsătură de leadership, ci nu și-o asumă. Caleb își asumă situația de a fi, contraparte, dacă vreți, sau contrapartidă la ceea ce spune majoritatea de la data aceea. 10 îi scoade, spun, înegresc, exact așa spune Biblia în Numeri, 14 înegresc Canaanul, țara pe care Dumnezeu l-a promis evreilor, în culorile cele mai, în nou culorile, da? Iar Caleb vine și spune, împreună cu Iosua, sigur, vine și spune, nu, țara aceasta a fost promisă de Domnul, haide să o luăm, haide să intrăm în ea, Domnul va da în mâini, chiar dacă țara e locuită de uriași, are cetăți întărite, sunt fii lui Anac, Anachimia, acolo sunt uriași, dar o vom lua în stăpânire. Cred că acesta este ceva care face, în primul rând, lider pe
Înțeleg,
Caleb.
În primul rând, că atunci când vorbim de Caleb ca și lider, putem spune că el are un stil blând de conducere. Nu este omul agresiv, omul care se bată cu pumnul în masă, omul care să dicteze anumite prerogative, să le transmită într-un mod impunător. Este un om blând. Aș vrea să vă întreb, cum poți să câștigi autoritate astăzi, având trăsătura aceasta de caracter, blândețea?
Este blând, dar este hotărât. Este un lider determinat. Asta nu se confunda blândețea cu lipsa de hotărâre sau cu acrobațiile, cu echilibru cu echilibristica și așa mai departe. Nu, este un om blând, cel puțin așa transpare din ceea ce citim. Cred că este blând, nu spune Biblia că este blând, dar nu, blândețea poate o înțelegem din faptul că vorbește la momentul oportun și nu vorbește mult și nu apăsat. Totuși, mie mi se pare că e hotărât când spune, când toți spun la unison să nu mergem pentru că Dumnezeu nu ne va da țara aceasta, deși le promisese că le va da, el spune, haideți totuși să mergem, vă îndemn să mergem. Poate că nu este criticos, poate că nu este defetist, Este un om care vorbește când trebuie. Și vorbește nu de la sine. Vorbește pentru că are o cuvințare, are un mandat din partea lui Dumnezeu.
Avem un comentariu pe pagina de Facebook Repere. Dacă dumneavoastră considerați oportun, puteți să ne scrieți mesajele dumneavoastră, întrebările sau comentariile cu privire la subiectul pe care noi îl discutăm astăzi. De asemenea, ne puteți suna. Dacă aveți anumite întrebări, puteți intra în legătură directă cu noi la numărul de telefon 021-269-0808. Ne puteți adresa, așa cum am spus, acele întrebări. Vom încerca să găsim răspunsul. Un comentariu care a apărut spune un subiect încurajator și plin de speranță. Caleb era un om blând. Iar blândețea aceasta se manifestă și în stilul său de conducere. În stilul lui de conducere își asumă riscuri și prin propriul exemplu. A trecut prin vremuri bune, dar și prin vremuri extrem de grele. A fost martor împreună cu izraeliții la minunile Domnului. A rătăcit prin pustie, dar nu din cauza greșelilor lui. Și aici este un alt aspect important, să rămâi aproape de poporul care a greșit și să nu te răzbun pe el, să nu arăți cu degetul și să transmiți cuvinte, v-am spus eu, sau altele de felul acesta. A știut să îmbătrânească frumos. Este un exemplu biblic prețios, ne spune o ascultătoare.
De exemplu, situația acelei scene dramatice când, dintr-o dată, cerul pare că devine de plumb, revenind la leadership, Caleb nu încearcă să echilibreze jocul de putere sau să creeze acea balanță de putere, echilibru de putere, în sensul că dacă 10 spun altceva, adică majoritatea covârșitoare, iar noi doi, care suntem în inferioritate, o minoritate, spunem, vedem altfel lucrurile cum le vede Domnul, dacă factorul uman avea prioritate în viața lui, atunci ar fi încercat să facă o balanță de un echilibru de putere. Adică 10 la 2 nu prea merge. Hai cumva să jonglăm, să spunem ceva din ce spun și ei. Sigur că el a spus la un moment dat ceva din ce au spus ei, nu de dragul lor neapărat, ci de dragul adevărului, pentru că erau cetăți foarte întărite, inexpugnabile și erau oamenii uriași. Un adevăr pe care îl preia nu neapărat de la ei, ci din ceea ce au văzut pe teren. Dar el nu încearcă să facă echilibru de putere, cum trebuie să recunoaștem de multe ori, noi încercăm treaba asta, pentru că așa de bine e political correct. Sigur, echilibru de putere au și un rol pozitiv, adică am putea să le traducem în sensul armoniei sau în sensul păcii, aș spune alții. Nu știu că e pacea de la Domn, pacea de la oameni. În sfârșit, au și un rol pozitiv, evident. De dragul de a nu fi tot timpul discordant și conflictuali. El nu este o fire conflictuală. Din potrivă, a și spus, și s-a și menționat pe Facebook, că a fost un om blând. Urmând cumva în urma pașilor lui Moise, care a fost, alminter, cel mai blând om de pe fața Pământului, liderul suprem de la data aceea.
Haideți să analizăm, să intrăm mai profund în relatarea biblică din Numeri, capitolul 13 și 14, apoi și reacția și cuvintele și argumentele pe care le aduce Iosua, dar și Caleb, în contextul în care se analizează cumva țara Canaanului, se face o analiză interesantă. Aceștia vin cu un raport. Caleb și Iosua, bineînțeles, au un anumit punct de vedere, cum exprimați și dumneavoastră, celălalt îi scoade un punct de vedere, aș spune eu, realist, deci ceea ce au transmis nu au fost minciuni, nu au fost lucruri neadevărate, ci pur și simplu situația reală din Canaan. Haideți să privim asupra celor două segmente sau celor două tabere. Două persoane transmit un mesaj de încurajare către popor, Dumnezeu ne-a făgăduit țara, o să o cucerim, pur și simplu sunt niște idealiști. Așa i-aș caracteriza. Ceilalți sunt realiști. Când stai în fața acestor două categorii, pe care să o crezi prima dată? Poți să faci abstracție de realitatea pe care iscoadele celelalte o prezintă? Poți să dai deoparte această realitate și să crezi, să crezi în idealismul prezentat de Caleb și Iosua?
Dacă ar fi să ofer un sinonim idealismului, am putea spune utopismul sau utopia. Utopos înseamnă în greacă fără loc. În sensul etimologic al cuvântului utopia sau utopic, Nu putem spune că speranța lor sau nădejdea de a cuceri Canaanul era fără loc. Era un loc concret, se afla foarte aproape de ei, l-au cercetat, însă utopic era planul de a lua în stăpânire Canaanul. Nu se poate fără o armată foarte bine pusă la punct, fără ce știu, experiență, expertiză în domeniul militar, să te compari tu niște lăcuste, așa cum au fost numiți în raport cu acei uriași din Canaan, tu evrei niște lăcuste cu o armată și cu niște uriași care au cu niște goliați ai vremurilor respective. În sensul acesta, în sensul planului de luptă, Caleb și Iosua sunt niște ideali, niște utopici. Și cine ar crede pe niște utopici care vin și promit marea cu sarea și în realitate noi știm foarte bine că de mult nu se întâmplă treaba asta. Însă experiența spirituală creștină arată că atunci când mergi cu Dumnezeu și când Dumnezeu are un plan cu o biserică, cu un popor, cu un om, atunci se întâmplă lucruri mărețe care transced aceste realități palpabile, fezabile, rezonabile și merg către zona aceea intervenției supranaturale. Noi credem în intervenția supranaturală, de aceea suntem aici.
Iar astăzi, dacă ar fi să privim la liderii spirituali, care poate unii dintre ei sunt idealiști în modul în care prezintă împărăția lui Dumnezeu sau cum vorbesc despre Dumnezeu sau despre experiența strict de viață religioasă a creștinului de astăzi, în comparație cu aceștia se află categoria cealaltă a realiștilor, care vorbesc despre greutățile vieții, faptul că nu poți să câștigi biruința asupra păcatului, faptul că nu poți să ajungi ușor să fii mântuit și multe alte piedici care sunt puse de acești realiști. Pe cine să-i crezi?
Eu n-aș crede nici idealiștii, în sensul categoriilor formulate mai devreme sau de-a lungul emisiunii, nici idealiștii, nici defetiști sau pesimiștii. I-aș introduce la pesimiști pe cei care cred că nu mai pot birui, care să luptă firea pământească, aș crede pe cei care sunt realiști. Realismul, nu cu curentul, să zicem, un curent, o cale de mijloc, care încearcă să vadă lucrurile din perspectiva făgădenților divine, dar și din perspectiva firii pământești, din perspectiva naturii umane care este în fiecare dintre noi și unde trăim noi de altfel pe pământ. Poziția realistă.
Poziția realistă. E greu să faci așa o radiografie corectă a liderilor de astăzi și să spui este într-adevăr un realist prin ceea ce spune, prin ceea ce transmite și mă încred în el sau cred că ceea ce spune este un lucru adevărat și urmez ceea ce spune.
Cu capul în nori, în cer, în scuze și cu picioare pe pământ. Asta este definiția realismului, realistului creștin.
Aș vrea totuși să vă întreb, pasajul din capitolul 13 din Numeri scoate în evidență faptul că aceste 10 iscoade, așa cum spuneam, transmit lucruri reale despre ce au văzut acolo în Canaan. După ce au petrecut 40 de zile în țara Canaan și după 15 luni de la ieșirea lor din Egipt, putem spune că au asistat la multe ocazii în care Dumnezeu s-au manifestat prin minuni. Când vezi atâtea ocazii sau când ai parte în viața ta de atâtea ocazii în care Dumnezeu se manifestă supranatural, de ce la prima piedică îți pierzi credința în Dumnezeu? De ce acești oameni, încercăm cumva să pătrundem așa în raportul biblic, de ce acești oameni nu au venit cu o credință puternică în Dumnezeu și să mărturisească pe baza experiențelor trecute, credința aceasta și să spunem, noi suntem serioși și credem din toată inima că Dumnezeu ne va ajuta să punem mâna pe această țară.
Da, ar putea fi două analize. Una ar fi despre faptul că acești lideri care au o convulsie spirituală, o convulsie a deznădejdii, a descurajării, a pesimismului. Nu se poate, niciodată n-am făcut așa ceva, 7 cuvinte care ucid o biserică sau ucid un proiect. Ei probabil că nu l-au cunoscut cu adevărat pe Dumnezeu. N-au avut o relație specială cu Dumnezeu, o consacrare și un devotament deosebite. Și de aceea, în momentul în care se confruntă cu acești uriași, și la propriu și la figurat, pentru ei Dumnezeu este un Dumnezeu mic, nu este un Dumnezeu mare. Și uriașii pe care i-au văzut sunt palpabili și sunt imposibili, sunt imbatabili în fața unui Dumnezeu care nu e atât de mare, pentru că nu l-au cunoscut personal. Deși evidențele biblice infirmă această realitate, conform căreia ei n-ar fi avut de-a face cu un Dumnezeu mare, care rezolvă provocări uriașe, pentru că au trecut prin Marea Roșie, atunci când oștile Egiptului erau pe urmele lor.
Dumnezeu le-a dat apă din stâncă.
Apă din stâncă, minuni, în sfârșit, mană din cer, mâncarea pe care au adus-o îngelul, nu mâncarea îngel, manhu. Deci, realitatea recentă infirmă faptul că Dumnezeu este un Dumnezeu mic în ochii lor. Dar ei asta spun, că Dumnezeu este mic, nu spun în cuvinte, evident, și uriașii sunt foarte mari. Dumnezeu ce poate să facă? Ca și cum Dumnezeu n-ar fi intervenit până atunci în viața lor. O altă posibilă interpretare, să fim așa mai înțelegători cu ei, pentru că la rândul ne și noi suntem provocați astăzi cu alte realități, mega realități, și nu știm cum să le, poate uneori suntem înfrânți de ele, este faptul că, sigur, fac o mică paranteză la prima explicație, Evrei 3 și capitolul 4 sunt, de fapt, cartea evreilor este alcătuită, e construită pe fundal veterotestamentar, pe cartea numerilor. Generația exodului din numeri este, are o echivalență, o corespondență în cartea evreilor. Generația destinatarilor apostolului Pavel în epistola către evrei, creștinilor din primul secol. Apostolul Pavel vorbește foarte mult despre îndemnul pe care îl oferă în Evrei 3, de vreo 3 sau 4 ori: nu vă împietriți inimile cum și-au împietrit părinții voștri inimile în pustie la Cadeș Barnea. Acolo apare un verb, e și un substantiv, sclerune. De aici avem în domeniul medical scleroza. Scleroza și scleroza în plăci, scleroza multiplă în plăci. Nu vă împietriți inimile, nu vă sclerozați inimile, interesant, nu doar mințile, nu vă sclerozați inimile. Avem și o maladie destul de severă, se numește pietrificarea inimii. Nu este aceeași cu scleroza multiplă în plăci, când din cauza atacării tecii de mielină, care învelește impulsuri nervoase, nervii noștri, nu se mai coordonează nici ochii, nici mișcările, până la urmă duce la paralizie și la moarte, în sfârșit, destul de rău. Ei, generația aceasta din generația aceasta suferea de scleroză. Scleroză, vorbim de scleroză spirituală, evident, că nu despre scleroză fizică. Nu mai discerneau binele de rău, cum spune profetul Isaia în primele capitole, lumina de întuneric, credința de, sau realismul de pesimism, făgăduința de pesimism, și sigur, dacă ei nu aveau o viață consacrată, când a venit nevralgia peste ei, atunci inima lor s-a îngustat arterele, până când și teaca de mielină spirituală a fost atacată de o boală autoimună, nu? Ei nu aveau anticorpi să lupte, s-au atacat, deci nu aveau o calitate spirituală deosebită. Am putea spune, ca să înțelegem cumva, că din cauza acelei imagini a uriașilor, a unor cetăți extraordinar de puternice, de bine fortificate, li s-a muiat credința pe care au avut-o și pur și simplu nu au putut să meargă mai departe.
Legat de aspectul acesta, da, aș vrea să vă întreb, cum este să te simți lăcustă? Pentru că ei chiar argumentează în fața lor, în fața fiilor lui Anac, eram ca niște lăcuste. Putem vorbi și astăzi de un asemenea sindrom în fața problemelor sau provocărilor pe care ți le aduce viața, tot timpul să te simți efectiv ca o lăcustă, mic, neputincios, neajutorat. Și cum poți să depășești sindromul acesta?
Păi da, de exemplu, citim în Biblie că Og, împăratul Basanului, avea un pat king size, mărime regală, de nu mai știu, 8 sau 9 coți, oricum în jur de 3-4 metri. Cam 4 metri. Vă dați seama, nu știu cât măsură evrei la data aceea, trăiau în jur de 100 și ceva de ani, scăzuse destul de mult speranța de viață față de generațiile care au trecut. Însă, oricum, cred că, știu, poate aveau 2 metri și dacă aveau 2 metri și ceva, raportați la 4, totuși nu erau chiar niște lăcuste. Dar oricum, să vezi un om aproape de două ori cât tine, ca dimensiune, ca înălțime, nu este simplu. Da, ce să vă zic? David și Goliat. David și Goliat este un exemplu știut de toată lumea și poate exemplifică și mai bine situația aceasta. David dovedește contrariul peste vremuri, peste ani. Când, cum este, simt lăcustă? Nu este bine, produce disconfort. Iar stresul, disconfortul, sau pe bază de stres, mulți oameni iau decizii pripite, emoționale. Am citit de recent un studiu, nu știu cât de mult confirmă știința studiul, însă rămâne de văzut acest aspect, că majoritatea deciziilor pe care noi le luăm, le luăm pe baze emoționale, afective. Nu. Chiar dacă suntem anterior convinși cognitiv, rațional de un anumit aspect, de un anumit lucru, de o anumită decizie, noi luăm decizia propriu-zisă în momente emoționale. Când suntem convinși emoțional, și aici exemplele pot fi multe, dar când emoțiile noastre, și spunea studiul că nu există doar creierul din cutia craniană, ci și creierul inimii. Și anume că nu doar creierul trimite către inimă impulsuri neuronale, biochimice și transmitând un anumit mesaj, ci că și viceversa se întâmplă și inima trimite către creier astfel de impulsuri. De aceea atunci când suntem anxioși, supărați, stresați, nefericiți, triști și așa mai departe, inima transmite către creier impulsurile acestea și atunci percepția, memoria, soluționarea de probleme și așa mai departe sunt procese care se întâmplă greu. De aceea nu trebuie să luăm decizii mai așa mai pe românește când suntem supărați, când suntem în conflict, când ne certăm. Deciziile se iau după ce inima și, sigur, creierul se liniștesc. Sunt în regulă. Așa erau ei, supărați, agitați, urlau, țipau, inima transmitea tot felul de impulsuri, de semnale neuronale către creier, otrăvind creierul, evident, cu sângele fierbinte, și au început să ia decizii. Și una după alta s-au succedat. Ce fel de decizii? Decizii negative, normal, pline de credință.
Vom lua și o pauză muzicală. Înainte de acest punct, aș vrea să ridic așa la fileu ceea ce va urma după pauza aceasta muzicală, și anume Caleb este omul care rămâne totuși lângă popor, chiar dacă acesta se răzvrătește, chiar dacă nu crede atât de mult în Dumnezeu, rămâne totuși lângă poporul acesta, și aș vrea să încercăm pentru noi astăzi cum să rămâi lângă un om sau lângă un grup de oameni care greșesc și de pe urma căruia ai și tu de suferit, cum totuși să rămâi lângă acel grup și în timp să produci cumva o schimbare. Dar lucrurile acestea le vom discuta după o scurtă pauză muzicală. Rămâneți alături de noi!
Căutați întâi împărăția cerului și neprihănirea sa și toate celelalte voi le veți avea. celelalte voi le veți avea.
Continuăm discuția noastră cu privire la personajul biblic numit Caleb. Este omul care se află în spatele cortinei, dar care atunci când este nevoie vorbește, transmite din partea lui Dumnezeu acea credință neînfricată, acel curaj. Și împreună cu domnul pastor Daniel Nițulescu încercăm să descifrăm și alte repere în partea a doua a emisiunii noastre. Domnule pastor, vorbeam înainte de pauza muzicală de faptul că Iosua, dar și Caleb, pentru că vorbim despre el și îl analizăm, vorbesc către popor, transmit un mesaj, îl putem situa în categoria idealistă, dar mesajul acesta totuși plin de credință în Dumnezeu nu este acceptat de popor. Vă citesc ceea ce spune Numeri capitolul 14, versetul 9 este apelul pe care îl fac aceștia către popor: numai nu vă răzvrătiți împotriva Domnului și nu vă temeți de oamenii din țara aceea, căci îi vom mânca. Ei nu mai au niciun sprijin. Domnul este cu noi, nu vă temeți de ei. Și acum reacția poporului. Toată adunarea vorbea să-i ucidă cu pietre când slava Domnului se arăta peste cortul întâlnirii înaintea tuturor copiilor lui Israel. Moise, Iosua și Caleb sunt luați în vizor de către popor. Se face un plan ca să fie uciși cu pietre. Aș vrea un prim aspect să-l luăm în atenție. Și noi, astăzi, putem să fim bombardați cu tot felul de fapte sau reacții din partea celor care ne înconjoară și care interpretează greșit atât cuvintele noastre, cât și credința pe care noi o avem. Cum să facem față cu brio, cu succes, unor astfel de reacții, de ironii, unor momente care sunt jenante chiar. Cum să faci față?
Primul rând, trebuie să știm că atunci când suntem la oarecare altitudine, aerul este mai rece, stratul de ozon știm cum este acolo, și ca atare trebuie să ne asumăm responsabilitatea liderului în orice postură, la orice nivel ar fi el. Mai cu seamă dacă vorbim de lideri creștini, acolo unde, de ce să nu spunem, lupta este la fel de vie, la fel de acută. Să fim la fel ca ar fi bine, să fim la fel ca Iosua, ca și Caleb, al cărui nume foarte interesant, după cum spuneau, cum spune proverbul latin, nomen omen, omul este scris în nume, sau caracterul este scris în numele omului. Caleb înseamnă credință, devotament, cu inima neîmpărțită sau cu toată inima. Și ca atare, într-adevăr, viața lui Caleb confirmă numele pe care îl are, nu numai îndemnul din această situație, dar viața lui finalmente confirmă numele pe care l-a primit la naștere. Evreii acordau o grijă specială numelui pe care îl ofereau copiilor, pentru că acest nume trebuia să fie cumva împlinit de trăirea lor. Trebuie să ne asumăm că suntem lideri și că vom fi luați la țintă
o fi poate interpretați greșit?
Poate. Nu cu pietre, cu pietrele interpretării greșite, exact, critici acerbe, fapte, vorbe, tot ce înseamnă pur și simplu omul care se ridică fără să vrea pe un, pe un podium mai înalt, fie că e tribună, amvon, ce știu, prin prisma responsabilității. Și trebuie să mergem înainte, dacă am fost chemați de Dumnezeu, după planul pe care l-are cu viața noastră.
Mă interesează foarte mult reacția pe care să aibă un conducător la aceste interpretări greșite din partea altora. Să le ignore, înțeleg?
Eu cred că ar trebui să le ignore. Îmi place să spun că... De fapt, n-am spus eu. Mi-e place să spun, de exemplu, că atunci când oamenii în mod voluntar, involuntar, judecat sau mai puțin judecat, vin și te critică și lucrurile nu stau așa, nu trebuie să-i bagi în seama, pentru că nu trebuie să te cobori la orice fel de nivel. N-are sens. Nu în sensul că noi suntem undeva și ceilalți în alt. Nu. Nu, dar în sensul că nu poți să te pui, nu rezonezi, nu există compatibilitate. Sigur, când te critică cineva pe bună dreptate, atunci să te asumi și să schimbi, să pleci capul. Vreau să vă spun doar unul.
Vă rog.
Celelalte trei vorbe, cred că trei sunt, oamenii mari fac planuri, au viziune, oamenii medii sau mijlocii le împlinesc și oamenii mari vorbesc despre planuri, oamenii medii cum să le împlinească și oamenii mici vorbesc despre oameni. Oamenii care cu adevărat au ceva de făcut, au o țintă, au un deziderat în viața asta, creștin sau de orice altă natură, nu o să stea să vorbească prea mult despre oameni. Pentru că ei nu au timp de așa ceva. Și dacă vorbesc despre oameni, vorbesc cu îngăduință, chiar dacă au greșit, încearcă să afle cu adevărat ce s-a întâmplat, dacă s-a întâmplat așa, și după aceea trag concluzii și iau decizii. Celorlalți se înfărbântă repede sângele și inima, care transmite prin acest transmitător neuronal, creează tot felul de impulsuri nervoase și sigur că iau decizii foarte rapide și destructive la un moment dat.
Un alt aspect care aș vrea să-l subliniem în cadrul acestei emisiuni este faptul că acest om, acest personaj biblic pe care îl analizăm astăzi, și anume Caleb, a rămas cu poporul său chiar și atunci când acest popor s-a făcut vinovat de păcate grele și de greșeli însemnate înaintea lui Dumnezeu. De ce omul Caleb nu a făcut și el o mișcare dizidentă și să spună eu v-am spus ce trebuie să faceți sau cum ar trebui să priviți cucerirea țării Canaanului, cine este de partea mea să vină aici, eu împreună cu Iosua și cu Moise vom face o echipă, cine să mai alătură, Dumnezeu este de partea noastră, îl avea pe Dumnezeu de partea lui. De ce nu a reacționat în felul acesta și a rămas totuși lângă poporul care a greșit și aplicația sau reperul pentru noi astăzi? Cum am putea să rămânem lângă oamenii care greșesc? Cât timp să rămânem? Sau e mai cu succes și cu rezultat mai bun dacă îi contrăm și ne despărțim de ei și facem chiar o mișcare separată?
Imediat spun aspectul acesta, vreau să rectific puțin. Oamenii mari vorbesc despre proiecte, oamenii medii despre evenimente și oamenii mici despre oameni. Am spus că oamenii medii le împlinesc despre evenimente. Tot e bine și așa.
Exact.
Tot e bine și așa să vorbim despre evenimente, nu neapărat despre oameni, dacă suntem oameni, măcar normal. Da. Revenind la întrebarea noastră, până unde să mergem cu o hotărâre...
Chiar dacă poporul sau ceilalți din jurul nostru au greșit, să stăm lângă cei greșiți sau să facem o mișcare aparte.
Trebuie să recunoaștem că Moise și Iosua, Caleb, ne dau lecții la capitolul ăsta, în sensul că, deși au de partea lor pe Dumnezeu în hotărârea de a face un popor aparte, nimicim poporul răzvrătit, cu toate astea mi se pare fantastic, cu toate astea ei aleg să rămână lângă acel popor screlozat.
Moise chiar se roagă înaintea lui Dumnezeu, dacă omor pe poporul acesta, pe un singur om, neamul care a auzi vorbindu-se despre tine, ce vor zice?
Vă dați seama, Moise face apologie, susține poporul, când nu mai susținea nimeni. Ei înșiși nu se mai susțineau cu nimic înaintea lui Dumnezeu. Nu mai aveau ce să prezinte lui Dumnezeu. Este fantastic. Este, mi-aduce aminte de o scenă din Vechiul Testament când Dumnezeu vrea să nimicească Sodoma și Gomora. Este o traducere în ebraică destul de rezonabilă, zic, spun specialiștii, când Dumnezeu vine cumva să negocieze cu Avram, să vadă până unde merge dorința lui, inima lui, în apărarea celor care mai erau buni din Sodoma și Gomora, sau chiar în apărarea celor două cetății, și negociază. Cumva Dumnezeu vine și îi propune: Avram, tu ce zici? Parcă la fel aici se întâmplă că invers. Se pare că invers. Omul vine și îi spune lui Dumnezeu, fie că e vorba de Caleb sau de Moise: Doamne, nu așa. Deși Dumnezeu a spus clar, s-a pronunțat. Gata, îi nimicesc. Și spune: Doamne, da. Și Moise, iar ei nu spun ceva ceea ce contrazice caracterul lui Dumnezeu, care este îndelung răbdător. Vine pe aceste nișe, pe aceste repere morale și spun: Doamne, da, uite ce vă spune neamurile. Dar acest popor netat împrejur, tal la cerbice, screlozat, Doamne, mai îngăduie-l, poate, hai să-l ducem în Canaan, că așa ne-ai propus. Extraordinar. Deci acești oameni frizează caracterul lui Dumnezeu. Nu că Dumnezeu n-ar fi vrut. Aici Dumnezeu este cumva personificat, este descris în emoții umane. Dumnezeu s-a mâniat, s-a înfuriat. Nu că nu s-a înfuriat niciodată. Nu știu cum e când Dumnezeu se înfurie. Oricum, Dumnezeu nu ia decizii pripite. Inima lui nu transmite către creier, dacă îl personificăm, sentimente negative, anxietate, ca să ia decizii pripite și după aceea să regrete. În niciun caz. El a luat o decizie. E greu oricum de explicat această decizie a lui Dumnezeu. Dar Moise și ceilalți doi răstoarnă cumva planul lui Dumnezeu și tot în planul lui se înscriu și spun: hai să-l mai îngăduim, hai, te rog, Doamne, mai... Extraordinar.
Este o lecție pentru noi astăzi.
Se asociază cu poporul, se identifică cu ei, care erau niște... care nu semănau cu ei. Decât la carne, dacă vreți, la trup.
Întrebam mai devreme, nu e bine să faci o mișcare aparte, să coalizezi persoanele care sunt de partea ta sau care încearcă cumva să te înțeleagă pe tine, și dacă este și Dumnezeu de partea ta, cu atât mai mult. O mișcare dizidentă nu este necesară și mai de succes?
N-aș putea spune că fidelizarea avantajului numeric sau al votului din data respectivă ar fi fost o dizidență, pentru că nu era dizidență, ci era o grupare adevărată. În rest, noi oamenii de obicei suntem predispuși să ne fidelizăm avantajul, ce știu eu, simpatiile, votul, fidelii, și unii chiar abia așteaptă momentul, nu oportun, un moment ca să se creeze o dizidență, o grupare de-asta para, nu militară, religioasă, spirituală. Că, vedeți, cu cât ne apropiem mai mult de sfârșit, aceste grupări para, de care urmai fi ele, para-creștine, se mulțesc. Oamenii crezând că duc flamura Domnului mai departe, că sunt inspirați de Dumnezeu să facă un plan sau altul. În realitate, nu Domnul i-a trimis. La fel ca pe poporul evreu. După ce poporul își revine, între ghilimele, își dau ei seama, fac acolo un sfat, o consultare și spun: măi, dar uite, trebuia totuși să mergem, hai să ne mai gândim, după ce se arată slava Domnului și cumva îi convinge că n-au făcut bine ce au făcut, atunci poporul spune: haide împreună să ne sunim să luăm Canaanul, gata, ne dă Domnul Canaanul. Și robii Domnului le transmit una idee: nu vă suiți că Domnul vă dă, ca în cântecul acela fredonat ca un hit de copii: da și nu, nu și da, nu se pot înmănunchea, nu poți fi și da și nu, poți fi și
rău și bun.
Și rău și bun. Ori ești da, ori ești nu. Ori ești rău, ori ești bun. Ei se schimbă așa, subit. Asta înseamnă screlozarea spirituală. Deci ești hotărât să-i omori cu pietre. Sunteți hotărât să... Dacă ați putea să-l lapida și pe Dumnezeu, dar nu se poate, că nu e vizibil și nu poți să-l omori. Și pe Dumnezeu erau supărați. A doua zi, probabil că li s-a mai liniștit inima peste noapte, noaptea
au
fost fenii, nu știu exact. Spun: hai să mergem. Domnule le spune prin Moise, prin Caleb, prin Moise: nu vă suiți, că nu luați starea. S-au suit și au luat bătaie. I-au făcut măr acolo.
Înțeleg că atunci când totuși poporul greșește, sau gruparea respectivă mai cu rezultate puternice, este atitudinea ta de a rămâne lângă ei. decât de a te împotrivi, decât de a face o mișcare separată, chiar dacă este una bună în respectivul context. Mai mult poți să câștigi dacă ești alături de oamenii greșiți. Cam așa îmi transmite atitudinea lui Caleb și a celorlalți conducători care au avut de interacționat cu poporul greșit.
Să câștigi în bun de vedere spiritual sau moral în sensul acesta?
În sensul acesta.
Da, adevărul este că în prime instanțe, dacă nu te apropii de oamenii căzuți, nu știu, dai impresia că poate ești un satrap, un dictator, vrei să îi prinzi la colț, să îi pedepsești. Sigur, după o anumită vreme, nu știu ce înseamnă altă vreme, Dumnezeu ne dă fiecare înțelepciune. Dacă omul acela sau oamenii aceia continuă în rebeliune, în răzbel, în mișcări dizidente și nu vor cu niciun chip să accepte că există o unitate, există o coordonare, există un Dumnezeu care conduce prin biserică, prin aleșii lui, atunci doar că trebuie să treci la altfel de represalii.
Haideți să ne apropiem de încheiere. Și de, bineînțeles, de segmentul ultim din viața lui Caleb. După 40 de ani, se împarte în sfârșit țara Canaanului. Care a fost cererea lui Caleb și de ce a formulat-o în modul în care el a formulat-o?
El și-a dorit, a fost consecvent, după cum este numele, plin de credință, de devotament până la sfârșitul vieții și a cerut ca moștenire partea pe care, partea unde locuiau cei mai periculoși oameni, unde locuiau uriașii, fiii lui Anac. Și undeva în zona Mării Moarte, sub Betlehem, se află Hebronul. Și într-adevăr, Caleb se duce acolo, izgonește și mai cucește încă câteva cetăți. Rămâne fidel. Rămâne un om care spune și face. După cum spune un cuvânt evresc, dabar, care înseamnă și vorbă și faptă. Și de această, cuvântul dabar se potrivește cel mai mult lui Dumnezeu, care spune și face, zice și face.
Noi de obi, da. Se întâlnește adesea cuvântul acesta.
Sau un psalm unde spune Dumnezeu a zis, s-a făcut la creație. Omul, noi oamenii de obicei trebuie să recunoaștem că cădem sub incidența lui zice și a mai lăsat așa să nu facem. Dar Caleb se pare că se înscrie foarte bine acest portret. Zice și face. E consecvent. A spus, da, vreau să mergem. Mergem să luăm Canaan. Sigur că nu se întâmplă așa. 40 de ani trec prin pustie. Iar el la 85 de ani, când încă era în putere, îi cere lui Iosua, care devine comandantul lui, un loc greu de cucerit într-o zonă montană, îi cere cetatea Hebronului. Și până la urmă, prin credință, îi alungă de acolo și se instalează.
Un ultim aspect. Cineva ne întreabă, poate un pastor sau un lider să se identifice cu Iosua sau Caleb, dacă nici măcar nu și-a spus părerea în mod public, așa cum au făcut-o acești giganți ai credinței, pur și simplu să-ți transmiți opinia,
părerea. La un anumit aspect, nu?
Un anumit aspect, exact.
Păi, nu putem să ne identificăm. Știți cum este istoria, mă refer la istoria cerească sau de dincolo, da? Mare judecată. Mă refer la istoria asta seculară, în sensul istoria noastră de pe pământ. Istoria ne va judeca pe fiecare. Ceea ce astăzi pare că este lider autentic, s-ar putea peste 20 de ani. Nu la mare judecată. Poate și acolo vom ajunge. Nu știu când vom ajunge, sigur. Dar vorbind pe nivel orizontal, ceea ce părea un lider autentic, că era foarte bun, știa cum să-i pace pe toți, fac un pic de echilibristică sau mai multă, peste 20 de ani s-ar putea să nu mai fie un model. Nu vedeți cât de repede se succed modelele mentalitățile pe pământul nostru? Ceea ce astăzi e în trend și e bun și la vogă, peste 10 ani nu mai este la vogă, mai în vogă.
Vă mulțumesc, domnule pastor, pentru participare, plăcere, pentru aceste răspunsuri și vă mai aștept. Dragi telespectatori și radioascultători, iată că Dumnezeu ne-a lăsat în Sfânta Scriptură anumite portrete, anumite personaje biblice de la care avem multe de învățat. Acestea au rolul ca să ne formeze credința noastră, sunt anumite repere umane pe care Dumnezeu le-a lăsat, asupra cărora privim. Astăzi l-am analizat pe Caleb. Toate aceste trăsături pozitive din viața lui să facă parte și din viața noastră. Sunt Adrian Andrei și vă dau întâlnire săptămâna viitoare. Până atunci, numai bine!